Eiropas Savienības valstu līderi samitā Briselē pirms mēneša vienojās Eiropas centrālās bankas prezidenta amatam izvirzīt francūzieti līdzinējo starptautiskā valūtas fonda vadītāju Kristīnu Lagardu. Tā kā tradicionāli starptautisko valūtas fondu vada Eiropietis, tad pēdējās nedēļas aizvadīts Eiropas valstīm mēģinot atrast viņas pēctecis šajā amatā. Vadošo lomu šī procesa koordinēšanā uzņēmusies Francija, finanšu ministra Bruno Le Maire personā. Parīze iepriekš bija paziņojusi, ka mērķis ir vienoties par kandidātu līdz jūlija beigām. Tomēr ir pienācis augusts un tas joprojām nav izdevies. Francijas finanšu ministrija ceturtdien paziņoja, ka dažiem kandidātiem esot vairāk atbalsta nekā citiem. Tomēr vienprātība joprojām nav panākta. Pašlaik esot pieci kandidāti. Nīderlandietis Jeroens Dīselblums, bijušais finanšu ministrs un bijušais Eirogrupas priekšsēdētājs. Portugālis Mārijus Centēnu, pašreizējais Eirogrupas vadītājs. Spānijas ekonomikas ministrs Nadia Kalviņo, Somijas centrālās bankas vadītājs Olī Rēns, Bulgāriete Kristalina Georgieva, pašlaik Pasaules bankas izpilddirektore. Georgievas gadījumā problēma gan ir vecums. Proti Starptautiskā valūtas fonda noteikumi paredz, ka institūcijas vadītājs stājoties amatā nedrīkst būt vecāks par 65 gadiem. Georgievai pēc pāris nedēļām apirtēs 66 gadi. Eiropas valsts vienojās pagarināt kandidātu izvirzīšanas termiņu līdz šodienas ceturtdienas vakaram, lai ļautu savu izvirzīt arī Lielbritānijai. Iepriekš izskanēja Anglijas bankas vadītāja Marka Kārnija vārds, taču viņš tika noraidīts. Kārnijam ir Kanādas, Britu un Īrijas pases, un viņš nesot ticis uzskatīts par pietiekami eiropeisku, aģentūrai Reuters atklāja avoti. Tomēr neziņa drīz varētu beigties. Eiropas Savienības valstis piektdien sākšot balsošanu, lai izkristalizētu kandidātu Starptautiskā valūtas fonda vadītāja amatam, vēsta Reuters. Starptautiskais valūtas fonds norāda, ka ik viena no institūcijas 189 dalībvalstīm var nominēt savu kandidātu līdz 6. septembrim. Tomēr ASV un Eiropas valstis fondā saftāda lielāko balsošanas bloku un ierafti Starptautisko valūtas fondu vada Eiropietis, bet Pasaules banku pārstāvis no Savienotajām valstīm. Līdz šim Starptautiskajam valūtas fondam bijuši 11 vadītāji, no kuriem gandrīz puse, 5 bijuši no Francijas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.